Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko.
Dia tonga eto amin'ny fiaraha-mamerina ny lesona izay nataontsika tamin'ity herinandro ity indray isika. Izao ry havana, manoloana anareo ny havanareo Benoît Rakotovao. Dia faly miarahaba antsika rehetra, hiara-hivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny danitro, tolotrainao ny tera ny laza voninahitra zay anao taloha indrindra ka hatramin'izao ary ho mandrakizay mandrakizay. Tonga eto amin'ity famerenana ny lesona ity indray zahay ny fananao masina ny ombanay tsirairay avy mba ho tavela ompoinay, matsainay ary hampiarinay ary hampitombo anay eo amin'ny fanarananao tompo izao fianaranay ny lesona tamin'ity herinandro ity izao. Saotra tompo, naratsanao Kristy. Amen. Ny lesontsika amin'n'ity telo volana fahaefatra ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo dia ny filazantsara ny Jaona, izay filazantsara fahefatra farany eo amin'ny Baiboly. Raha vavolombelona roa na telo no lazain'ny Baiboly fa ilaina mba ho azo inoana izay ambaran'ny vavolombelona, jereo amin'ny Deuteronomia toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny faharaika amby roapolo. Dia vavolombelona efatra be izao no niaraka ny rakitra tsoratra tantaran'i Kristy, mihoatra ny isa izay takian'ny Baiboly. Ka sady mitovy ireo filazantsara ireo no misy mampiavaka azy kio, ka io fahasamihafany io indrindra no manamafy izay mahamarina azy, satria raha nitovy mantsy tsy misy valaka ohatra izay voasoratra dia hoy ny olona ho hilaza hoe ny fandika fotsiny, ny fanalatahaka fotsiny ry zalahy reto. Ny filazantsarany Matio dia heveriny maro ho voasoratra tany Roma teo eo tamin'ny taona fitopolo ka hatramin'ny taona folo ambizato taorian'i Kristy, ary toa voasoratra manokana ho an'ny Jiosy miteny Grika izy io. Dia ny Jiosy izay tsy tompontrano mihono amin'ny soratra masina mahalala tsara ny teniny faminaniana izay voasoratra ao amin'ny soratra masina, manondro an'i Kristy ho ilay Mesia voambaran'ny faminaniana i Matio. Dia i Kristy ilay mpanjaka ho avy zanak'i Davida, zanak'i Abrahama. Jereo Isaia toko faraka ambin'ny folo ny andininy voalohany, Matio toko voalohany andininy voalohany. Ny filazantsara ny Marka dia voasoratra tany Roma ihany kio teo anelanelan'ny taona dimy ambianipolo ka hatramin'ny taona fitopolo taorian'i Kristy. Toa manatitrantitra manokana ny fangirifiriana ny aretan'i Kristy io filazantsara io, ary toa manasongadina ny mahazanak'olona azy, mahazanak'olona ny Kristy zany, ka ny lafi ny maha-olombelona no famandraha azy no tena nasongadiny. Jereo Zakaria toko fahatelo andinin'ny fahavalo, jereo koa ny Marka toko fahavalo andinin'ny fahaenina amby telopolo. Ny olona nanokanany Marka ny filazantsarany dia ny jentilisa manerana ny fanjakan'ny Roma, dia ny olona tsy mahafantatra ny fivavahana jiosy, mivantana, tonga de vavany, tsy misy alaharo-alaharo ny filazantsarany Marka. Tahaka ny manao hoe iny Jesosy, zanak'Andriamanitra, zanak'olona, na mitahiraka izy, nanao fahagagana maro izy, isa roa telo vitany ny hiraka nampanaovina azy. Ny mpandinika mahita fa ao amin'ny filazantsarany Marka no misy ny fahagagana betsaka indrindra na tany Siria. Misy mpandinika sasany milaza mihitsy fa sady manondro hoe tany Antiokia, tany Siria no nanoratana ny tamin'ny taona valopolo ka hatramin'ny taona fahazato taorian'i Kristy teo eo no heverin'ny mpandinika fa nanoratana azy. Tsy jiosy lioka, tsy vavolombelona nahita maso sy niaraka tamin'i Jesosy izy, fa olona nanam-pahaizana, dokotera ny asany, nanao fikaroana sy fanadihadiana lalina, hany ka misy fanoharana sasany tsy voasoratra amin'ny filazantsara telo hafa izay hita ao amin'ny filazantsarany. Ohatra, ilay Samaritana tsara fanahy sy ilay zanaka adala, tsy hita amin'ny filazantsara telo hafa ireo. Na nalefany ho an'ny Teofilo aza ny filazantsarany tahaka ny taratasy ny soratana, dia hita fa natao ho an'ny mpino rehetra ilay izy. Misy koa milaza fa miatefa bebe kokoa amin'ireo avara-pianarana ny intelektuel ny filazantsarany Lioka. I Jesosy zanak'i Adama, zanak'Andriamanitra, jereo Zakaria 9:20, jereo koa Lioka 9:30 no ambarany, ary asehony ho mpamonjy tsy manavakavaka na iza na iza i Kristy. Ireo filazantsara telo voalohany ireo no antsoin'ny teolojiana hoe Evangile Synoptique, satria mifanakaiky dia mifanakaiky ireo. Raha ny marina aza hono dia ny filazantsarany Marka no voasoratra voalohany, na dia Matio aza no natao laharana voalohany ao amin'ny Baiboly. Misy koa aza milaza fa i Matio sy Lioka dia naka inspiration tamin'ny filazantsarany Marka daholo. Ny filazantsarany Jaona izay hianarantsika amin'ity telo volana ity no filazantsara miavaka indrindra amin'izy efatra. Ny filazantsarany Jaona dia voasoratra araka ny lazain'ny mpandinika, voasoratra teo eo anelanelan'ny taona 50 ka hatramin'ny taona 100 taorian'i Kristy. Mety tany Efesosy no nanoratana azy. Ny zavatra nokendren'i Jaona manokana tamin'ny filazantsarany dia ny ampiseho fa i Kristy no ilay Andriamanitra mandrakizay izay teny tonga nofo kanonina teto amintsika, vakio Isaia 4:2, 7:14, jereo koa Jaona 3:5. Ny nanoratany azy dia ny mpino jentilisa, na ireo izay atontsika amin'ny fitenitsika amin'ny jargon tsika adventiste hoe interesse, ireo liana te ahalala, liana te ahafantatra, ka noho izany tsy nitady ny hamintina loatra ny fiaimpiainan'i Kristy sy ny ministerany izy, fa ny ampiseho ny mahaandriamanitra azy no ny masoany voalohany indrindra. Hoy izy ao amin'ny Jaona 20:30 ka hatramin'ny 13, bakitsika ny teny, ary nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesosy teo imason'ny mpianatra izay tsy voasoratra amin'n'ity boky ity, fa voasoratra izao mba hinoanareo fa Jesosy no Kristy, zanak'Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Toy izay ny vakin'ny teny. Ny fahagagana nataon'i Kristy eo amin'i Jaona dia famantarana, signe amin'ny teny frantsay, famantarana ny maha Andriamanitra azy daholo araka ny fanambarantsika teo. Izay zany no teny fampidirana ka hiditra avy atrany amin'ny lesin'ny Alahady isika. Lesin'ny Alahady 25 septambra, ilay fanambadiana taokana. Jaona toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faraika ambin'ny folo. Tsy hamaky ny teny isika satria fohy ny fotoanatsika, fa isika moa de efa samy namaky daholo. Fantatsika ny momba ny voasoratra amin'io toko sy andinin'ireo. Fantatsika mpamaky baiboly ny tantara. Fankalazana fanambadiana taokana no impanany tantara. Fa ny zava-nitranga dia zao, fantatsika rehetra, lany tapoka ny divay. Teo Kristy no nampiseho fahagagana voalohany dia ny nanovany ny rano ho divay. Isika kristianina izay mikatsaka mandrakariva ny marina dia mametra mpanontaniana hoe divay mahamamo misy alkôla ve io, sa ranomboaloboka mamy tsy misy alkôla? Isika izay mihazona ny finoantsika advantista, izany hoe mitandro ny fahasalamana ara-panahy sy ny fahasalamana ara-batana koa, dia milaza avy atrany hoe tsy azo iadian-kevitra fa ranomboaloboka mamy tsy misy alkôly io. I Kristy ve dia hanao toaka mahamamo? Ary io fampianarana io no voizintsika amin'n'ity lesin'ny Alahady ity ohatra. Dia voalaza mazava tsara ao amin'ny lesona fa ranomboaloboka mamy tsy misy alkôla io rano voalaza fanovan'i Kristy ho divay io. Ny zava-misy tsara ho fantatsika nefa dia zao. Tamin'ny andron'i Kristy dia sady nisy ny ranomboaloboka mamy tsy misy alkôla no nisy koa ny ranomboaloboka, lazaina amin'ny teny frantsay hoe fermente, misy alkôla. Samy nampiasain'ny olona ireo. Misy teny telo farafahakeliny ao amin'ny baiboly iantsoana ny karazam-boaloboka nisy tamin'izay fotoana izay. Teny voalohany dia ny hoe kirosh, hita imbalo amin'ny telopolo ao amin'ny baiboly io. Ary ny version King James Version dia mandika azy hoe new wine na divay vaovao. Amin'ny baiboly malagasy dia nadika hoe ranomboaloboka fotsiny io. Ka io tirosh io no ranomboaloboka vaovao tsy misy alkôla. Nisy io zany tamin'ny andron'i Kristy. De misy ny anarana faharoa izay hita ihany koa yaina. Fanoratany azy eto de YAYIN, yaina. Inefapolo amby zato no miverina ao amin'ny baiboly io teny io. Nadika ao amin'ny King James Version, teny anglisy koa io, nadika fotsiny hoe divay. Zay zany nandikana azy ao amin'ny King James Version, divay. Misy alkôly io. De avy eo ny teny fahatelo dia ny shekar. Intelo amby roapolo no miverina ao amin'ny baiboly io. Nadika hoe divay mahery ao amin'ny version sasatsasany amin'ny baiboly. Omeko toko sy andininy zany nareo karazana referansy tsy voatona daholo ny andininy, fa io tirosh io a no nampiasaina ao amin'ny Isaia toko fahadimy ambienimpolo andininy fahavalo sy ao amin'ny Ka toko fahaenina andininy fahadimy ambifolo. Iteny hoe yaina io dia hita ao amin'ny Genesis toko fahasivy andininy faharaika ambyroapolo. Ary ny shekara dia hita ao amin'ny Nomery toko fahavalo ambyroapolo ny andininy fahafito. Nampitaha dika teny baiboly maromaro aho mba ny ezahako namantatra ny karazana divay nataon'i Kristy taokana. Jerevako ny andininy toko fahafolo amin'io Jaona toko faharoa io. Io zao ny jerevako. ka misy diateny vitsivitsy amin'io andininio a izay nadikany ny mpanoratra ny baiboly isan-karazany tahaka zao ny dikateny ao amin'ny baiboly anglisy atao hoe International Standard Version dia nahitana ny hoe when people are drunk, rehefa mamo ny olona, raha dikateny gasy zany. Ao amin'ny DM ny dikateny baiboly malagasy le faraparany teo dia zao no hita ny andiateny hita amin'io andininy fahafolo lazaiko io, ary rehefa mamomamo ny nasaina. Amin'ny Louis Segond baiboly frantsay izay fampiasa tsika adventiste dia zao no voalaza eo, et quand les gens sont ivres, rehefa mamo ny olona. Ao amin'ny baiboly malagasy tranainy zany le baiboly malagasy zay nadika tamin'ny taona 5 sy 8 sy arivo dia izao no hita, ary rehefa nisotro be ny olona. Tsy voalaza eto hoe mamo fa rehefa nisotro be ny olona. New International Version, baiboly amin'ny teny anglisy koa io, after the guests have had too much to drink, rehefa avy nisotro be be dia be ny olona. Ary amin'ilay King James Version aleny lazaiko teo, teny anglisy koa io, and when men have well drunk, rehefa avy nisotro tsara ny olona. Izay zany nandikana azy. Ka raha ireo dikateny isan-karazany ireo no jerena dia sarotra ny ilaza hoe tsy fisotro mahamamo io na fisotro mahamamo io. Mety ilay tiroche tokoa no voalaza eo. Ranomboaloboka mamy tsy misy alkôl, araka nefa ampianaritsika adventiste ombienombieny. Izao no nolazainy apôstôly Jaona amin'ny andininy farakambiny folo. Izany no nataon' Jesosy tao Kana any Galilia ho voalohampahamantarana ka nasehony ny voninahiny ary nino azy ny mpianany. Famantarana, zay ny efa nilazaintsika hatramin'ny voalohany teo hoe famantarana ny mahaandriamanitra azy no anisan'ny zavatra ny tsindriny Jaona hatramin'ny voalohany tao amin'ny filazantsara. Tsindriako mafy eto fa izaho tsy mampianatra ny olona hisotro na hanandrakandrana akory aho eto. Raha misy zavatra nanenenako mafy tamin'ny fiainako dia nifohako sigara satria efa nandalo tamin'izany aho, sy nisotroako zava-pisotro mahamamo fa nandalo tamin'izany ko aho. Za tsy teraka tao amin'ny fiangonana tahaka ny akamaroantsika fa efa taty aoriana za vo resy lahatra. Misaotra ny tompo aho fa afaka tamin'izany rehetra izany noho indrindra ny fampianarany ny fiangonantsika momba ny tsy tokony hisotroana ny fisotro mahamamo. Ary voalazan'ny baiboly ao koa nge zany, voalazany ao hoe tsy tsara tsy mahasalama ny misotro toaka. Dia tsy zavatra tokony hisalasalana ny aminy hoe tokony hisotro kely ihany ve sa tsy hisotro kely. Aza misotro toaka fa tsy mahasalama antsika io. Leso ny alatsinainy 30 septambra, ny famantarana faharoa tany Galilia. Tsy ovakitsika ny tantara satria ny fotoana tsy ampy fa ao amin'ny Jaona 4:16 ka hatramin'ny 4:15 no misy ny tantara. Amin'ireo andininy maromaro izay voalaza eo, amin'ny tokony sy andininy izay voalaza teo, eo no ahitantsika ny tantara n'ilay tandapa narary zanaka lahy ka nandeha ny antso vonjy tamin'ny Kristy. Rehefa naheno izy fa tafaverina avy tany Jodia Jesosy ka tonga soamantsara tany Kana dia niainga izy. Ny tanàna ny Kapernaume izay nisy azy zany dia tanàna ny mpanjono ny orina teo amoron'ny ranomasiny Galilia. Voalaza fa tanàna no fidiny Kristy hipetrahana koa io, ary misy mpianatra maromaro aza nipetraka tao koa. Tao no nipetraka zany ilay tandapa romana izay narazanaka lahy voalaza eto io. Marina fa tanana efa rava ela io tanana io amin'izao fotoana izao. Fa mbola fantatra ny toerana nisy azy ary maro ireo arkeologa izay manao fikarohana ao. Tanana ny Kana kosa dia mbola ao hatramin'izao ary mitondra ny anarana hoe Kafra Kana na Kafra Kena izy amin'izao isika miteny izao. Aty andrefan'ny Kapernaum no misy azy apovopovoatany ao. Misy alavirandalana eo amin'ny 60 kilometatra eo eo manelanelana ny Kapernaum sy Kana. Izay alavirandalana izay no nodiavin'ilay tandapa mandroso sy miverina nandeha nitady an'i Kristy rehefa reny fa tonga tany Kana Jesosy. Niteny fotsiny Kristy dia sitrana le zaza. Io no anisan'ny mampiavaka ny filazantsaran'i Jaona amin'ny evangily sinoptika telo voalohany dia ny nampisehoany ny herin'ny teny, la puissance de la parole, ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Ny ankamaroany ny fahagagana izay nantsoiny Jaona, ny apôstoly Jaona hoe famantarana dia notanterahan'i Kristy tamin'ny alalan'ny teniny, tamin'ny alalan'ny herin'ny teniny. Miteny fotsiny izy dia tanteraka ny fahagagana na ny famantarana. Rehefa nanomboka ny filazalazany mikasika an'i Kristy, mikasika an'i Jesosy, ny apôstoly Jaona ao amin'ny filazantsarany dia hoy izy zay hitantsika ao amin'ny Jaona toko voalohany vakitsika ny andininy voalohany, ny andininy faharoa ary ny andininy faefatra ambifolo ihany. Toy izao ny vakiny teny: tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika ho an'ny lahatokana avy tamin'ny ray sady feny fahasoavana sy fahamarinana. I Kristy zany a no ilay teny tonga nofo. I Kristy ilay teny velona ka tonga niara-ny aina tamintsika teto an-tany. Ao amin'ny Salamo toko fahatelo amby telopolo andininy faheny dia izao ny vakiny teny: ny tenin'i Jehovah no nanaovana ny lanitra ary ny fofonainy ny vavany no nanaovana ny hamaroany rehetra. Ka mbola io herin'ny teny Jehovah nanaovana an'izao tontolo izao io no mbola ambaran'ny apôstoly Jaona fa nampiasainy Kristy nanaovany ny fahagagana na ny fahamantarana eto. Manambara izany famantarana izany fa Andriamanitra Kristy, Andriamanitra Jesosy. Lesony talata voalohany volana oktobra, ilay fahagagana tao amin'ny farihin'ny Betesda. Tsy amaky ny teny isika fa hita izany tantara izany ao amin'ny Jaona toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Ny nanasitranan'i Kristy ilay marary izay narary efa valo amby telopolo taona no voalaza eto. Tsy misy valaka tamin'ny lesony alatsinainy ity lesony talata ity. Tsy nampiasa ny tanan'i Jesosy teto. Tsy nampiasa fotaka izy tahaka ny nampiasainy tamin'ny torakafa. Tsy nampiasa rora izy fa teny fotsiny nampiasainy. Mitsangana eto ny fandrianao ka mandehana. Ny herin'ny teny no nampiasainy. Io indray araka ny efa nolazaintsika ilay Andriamanitra. Ilay Andriamanitra teny tonga nofo dia mitondra fahagagana. Ary niaraka tamin'izay hoy ny soratra dia sitrana ray lehilahy ka nitondra ny fandriany dia lasa nandeha. Izay zany de fa malaza ny lesona lesony talata ka ifindra avy atrany amin'ny lesiny alarobia isika. Olona mafo, olona fo vato, hita ao amin'ny Jaona toko fahadimy ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Tsy hamaky ny teniko io isika fa dia hiditra avy atrany amin'ny fanazavana zany isika. Mikasika ny fitandremana ny sabata no iompanan'ny fanazavana ataontsika eto. Ny hitako mahalaza ny fitandremana ny sabata dia izay voalazan'ny mpaminany Isaia ao amin'ny toko fahavalo amby dimapolo ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Extrema roa no tsy maintsy tandremantsika eo amin'ny fitandremana ny sabata. Ny extrema voalohany de zao, ny manao ny sabata tsy ho masina ka manao azy ho toy ny andro rehetra ihany. Azo atao ny manao an'izao amin'ny sabata, inona moa zany fa de sala amin'ny andro rehetra ihany. Marina fa mandeha m-piangonana sika, marina fa mivavaka sika, fa tsy mifankazy io e. Mitovitovy amin'ny andro andavanandro ihany. Ny tsy mampitovy azy de ny makany am-piangonana ihany. Ohatrohatran'izany ny fiheverana azy. Raha izay ny tondrantsika azy a dia tsy mety izay. Ny extrema faharoa dia ny manao ny sabata ho andro fady. Tsy azo atao ny manao an'izao, tsy azo atao ny manao zao. Dia raha izay no ataontsika amin'ny fitandremana ny sabata dia ho lasa enta mavesatra ho atsika ny fitandremana azy. Tokony halalintsika tsara iry teniny mpaminany Isaia iry mba tsy ho lasa andro fady amintsika ny sabata. Ireo nanome tsiny an'ilay rangaha sitrana teto, ny rangaha sitrana teo amin'ny farin'ny Betesda zany, dia tsy nahita afa-tsy lehilahy ny bata fandrina. Point final. Tsy fantany fa olona avy narary nandamaka valo amby telopolo taona ka sitrana ary hody amin'ny mpifaliana lehibe any an-tranona ny ety lehilahy ty e. Ireo jiosy zay nanome tsiny azy dia tsy te alala izany akory, ary na ho nanazava injato amby arivo teo aza le rangahy hoe zaho anie ka tsy hitondra ity fandrina ty andeha hitsangatsanga. Non, amin'zareo zany de hoe ianao a mitondra fandrina andro sabata, tsy fanao amin'ny sabata izany. Point. Zay de hoy aho eto hoe aoka isika hanamasina ny andro sabata, andro masina io, fa tsy hanao izany andro izany ho andro fady hanageja antsika. Aoka ho fantatsika tsara ny dikan'ny teniny Kristy manao hoe ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata. Ao amin'ny Marka toko faharoa andininy fahafito amby roapolo. Dia toy izay ny famitinana ny lesiny alarobia roa tobra. Hiditra avy atrany amin'ny lesony alakamisy telo oktobra sy ny fanambarany Jesosy momba ny tenany. Jaona toko fahadimy ny andininy fahaenina amby folo ka hatramin'ny fininy faharoa amby telopolo any hoany. Tamin'io dia nanambara ny fahamarinana momba ny tenany Kristy tamin'ireo olona nadidina teo indrindra fa ireo jiosy izay tsy nino azy. De nambara ny marimarina iza izy ary nambara ny mazava fa izy dia avy tamin'Andriamanitra, izy dia zanak'Andriamanitra. Dia fantatsika ny vokatr'izay teniny izay dia ny hamono azy no nikendren'ireo jiosy ho fanazavana sy ho fiarovantenany jesosy zany hono dia vavolombelona telo no nalainy jesosy. Ho hitantsika ireo vavolombelona telo ireo raha toizantsika zany ny ravaka itsika zany de ho hitantsika ao ny ireo vavolombelona telo ireo. Ka dia ho rasiko tsirairay ireo vavolombelona ireo. Ny vavolombelona voalohany dia andriamanitra ray. Io zany no tsahivina ary ao amin'ny andininy fa telopolo io no anomboantsika mamaky azy. Raha izaho ihany, zay zany voalazan'i Kristy, raha izaho ihany dia tsy mahay manao na inona na inona. Araka izay reko no hitsarako ary marina ny fitsarako fa tsy mitady ny sitrapoko aho. Fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Raha izaho no manambara ny tenako dia tsy marina ny fanambarako. Misy anankiray izay manambara ahy ary fantatro fa marina ny fanambarany izay anambarany ahy. Hitantsika fa tsy nandaitra iny vavolombelona voalohany satria Kristy eto de milaza hoe zaho ange Andriamanitra ny naniraka ahy e. Ary zay zavatra lazaiko de zay zavatra ambaran'Andriamanitra fa tokony holazaiko ny holazaiko. Tsy nandaitra izay fiteny zay fa vo maika naharomotra andry zareo naharomotra ny jiosy zany fa nataony ho nanao teny ratsy i Kristy, nanao ny antsoina hoe blasfema. Izay zany no nandraisany azy. Ny vavolombelona faharoa no raisiny Kristy dia Jaona mpanao batisa. Lazainy Kristy hoe Jaona mpanao batisa nanambara momba ahy. Ary zany hitatsika ao amin'ny Jaona toko voalohany andininy fahasivy amby folo ka hatramin'ny andininy fa roa amby telopolo. Vakitsika io satria ity zany no nilazany Kristy fa Jaona mpanao batisa dia nanambara azy mazava tsara. Andininy fahasivy amby folo no anomboantsika azy. Jaona toko voalohany andiny fahasivy amby folo ka hatramin'ny andiny fa roa amby telopolo somary lavalava ihany ka vakitsika avy hatrany. Ary izao no nambarany Jaona raha ny jiosy naniraka mpisorona sy levita avy tany Jerosalema hakany aminy mba hanontany azy hoe iza moa ianao. Ary nilaza marina izy ka tsy nanda fa hoy ny filazany tsy izaho no Kristy. Ary izy ireo nanontany azy hoe ahoana ary Elia va ianao? Fa hoy izy tsy izy aho. Ilay mpaminany va ianao? Fa izy namaly hoe tsia. Dia hoy ireo taminy iza ary ianao mba hitondranay valiny ho any amin'izay naniraka anay. Lazainao ho iza moa ny tenanao? Dia hoy izy izaho dia feo ny miantso mafy any anefitra hoe ataovy mahitsy ny lalan'i Jehova araka izay nolazai ny Isaia mpaminany. Ao amin'ny Isaia toko faefapolo andiny fahatelo misy an'io. Toizantsika ny vakiteny toko andiny faha efatra ambyroapolo. Ary iraka avy tamin'ny fariseo ireo dia nanontany azy ireo ka nanao taminy hoe nahoana ary ianao no manao batisa raha tsy ianao no Kristy na Elia na ilay mpaminany? Jaona namaly azy ka nanao hoe Jaona mpanao batisa io, izaho manao batisa amin'ny rano fa eto aminareo misy anankiray izay tsy fantatrareo dia ilay avy ao aoriako ary tsy miendrika hamaha ny fehikapana kory aza aho. Izany zavatra izany dia natao tany Betania any andafin'ny Jordana izay nanaovan'ny Jaona batisa. Andiny fahasivy ambyroapolo. Noho ny ampitso dia nahitan'i Jesosy avy nanatona avy manatona azy Jaona ka dia hoy izy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Izy ilay nolazaiko hoe misy lehilahy avy ao aoriako izay efa tonga eo alohako satria talohako izy. Ary izaho tsy nahalala azy fa mba haseho amin'ny Israely izy izany no niaviako manao batisa amin'ny rano. Ary Jaona nanambara koa hoe izaho nahita ny fanahy midina avy any an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny. Toko fahatelo amby telopolo. Ary izaho tsy nahalala azy fa izay naniraka ahy hanao batisa amin'ny rano ny laza tamiko hoe izay ho hitanao idinan'ny fanahy sy toerany dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ary nahita aho ka dia nanambara fa izy no zanak'Andriamanitra. Noho ny ampitsoniny indray dia nijanona Jaona sy ny mpianany roa lahy. Ary nijery an'i Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe indro ny zanak'ondron'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roa lahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka an'i Jesosy. Zay zany nivaky ny teny. Zay zany ny vavolombelona nataony Jaona mpanao batisa. Nefa araka ny hitantsika dia tsy nandaitra koa io vavolombelona faharoa izay nolazainy Kristy. Kristy zany nilaza tamin'ireo hoe henonareo tsara ny nolazainy Jaona mpanao batisa, nefa de tsy nino ny olona. Noraisiny Kristy ihany koa. Fahatelo zany io ny vavolombelona fahatelo. Raisiny Kristy ho manambara azy dia Mosesy. Ny boky ny Mosesy. Ny boky anakidimy voalohany eo amin'ny Baiboly. Ny Genesis, ny Exodos, ny Levitikosy, Nomery ary Deuteronomy. Ireny moa dia anisan'ny nilazainy Kristy hoe vakinareo ny soratra masy, dinihinareo izy ny soratra masina fa manambara ahy ireny. Ireo boky Mosesy ireo dia manambara any Jesosy, manambara any Kristy. Fomba maro no nanambarany boky ny Mosesy any Kristy. Misy fanambarana mivantana, tsisy olakolaka mivantana. Ao amin'ny Deuteronomy toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo. Toy izao mivaky ny teny. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka ahy no hatsangany Jehovah Andriamanitrao ho anao. Izy no ho henoinareo. Zay fanambarana zay. Dia misy fomba hafa koa nanambarana an'i Jesosy ao amin'ny bokyn'i Mosesy. Misy ny atao hoe parabole historique, tantara izay mampiseho mialoha izay karazana tandindon'i Kristy ho avy. Aza mandeha lavitra jereo ny tantarany Josefa. Ny tantarany Josefa dia manambara an'i Kristy. Josefa izay namidy ny rahalany no nitondra famonjena ho an'ny rahalany. Iza moa izany? Jesosy. Milaza ny tantarany, tandindo ny tantarany Jesosy izany. Izay namidy ny rahalany, nefa izany fivarotana izany dia nitondra fahavelomana ho antsika rahalahin'i Jesosy. Ho antsika izay vahoakan'i Jesosy, izay mino an'i Jesosy. Iara-bavaka isika. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra an-danitra, sotra anao zahay noho ny amin'ny teninao. Teninao izay manambara miariary aminay. Ny amin'ny lay mpamonjy ny rahanao dia Jesosy Kristy, izay zanakao, zanak'Andriamanitra. Ary miseho lany indrindraindrindra amin'ity lesona ianarana ity ny maha-Andriamanitra azy. Ary nampiasainy ny teniny, teniny izay mahery. Ilay teny izay namoronana an'izao tontolo izao no nampisehoany fahagagana maro izay hitantsika ao amin'ny ty lesona vaovao ty amin'ity filazantsara ny Jaona ity. Ary izany hery ny teny nanaovana ny izao tontolo izao izany no nampiasainy, nampisehoany ny famantarana, ahafantarana fa izy tokoa ilay zanak'Andriamanitra, izy tokoa no Kristy. De engany tompo hitombo fahalalana, tombo finoana izahay eo amin'ity lalana tetezinay ity, mandra-pahatonganay any aminao. Misotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. dia izay indray riavana ny famitinana ny lesintsika tamin'ity herinandro ity dia mirary antsika rehetra hitombo finoana amin'ny alalan'ny fianarantsika ny lesona isan-kerinandro isan-kerinandro dia mametraka ny veloma finaritra indray mandrapiresaka amin'ny manaraka ny avanareo Benoît Rakotovao.
Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.